Tere osa saama piibliõpetusest. Oleme sellega Nehemia raamatu 8. peatükis ja täna kuuleme, millise reaktsiooni kutsub rahvaseas esile preester Esra poolt ette loetud seaduse raamat. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eespool oleme Nehemia kirjast teada saanud, et Jeruusalemma müür saadi valmis 6. kuul. Ka edasi ei raisatud aega. Juba järgmisel kuul kutsuti rahvas jälle kokku kuulama Jumala sõna. Loen Nehemia raamatu 8. peatükist 1. salmi. Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees veevärava esisele väljakule ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Veevärava väljak oli linna idaservas Kiidroni oru ääres Gihoni allika lähedal. Ilmselt oli see väljak üsna suur ja mahutas palju rahvast. Moosese seadust lugema ja muidugi ka seletama paluti Esra, keda mainitakse Nehemia raamatus siin 1. korda. Ta astub lavale ette hoiatamata, ilma et vaevutaks seletama, mida oli ta Jeruusalemmas teinud eelneva umbes 13 aasta jooksul. See näitab, et ta oli rahvale tuntud. Loen 2. salmi. Ja preester Esra tõi seaduse koguduse ette, nii hästi meeste kui naiste ette ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, 7. kuu 1. päeval. 7. kuu 1. päev oli püha päev juba Moosese seaduse järgi. 4. Moosese raamatus 29. peatükis 1. ja 2. salmis on selle päeva kohta järgmine määrus. Ja 7. kuu 1. päeval olgu teil pühalik kokkutulek. Ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu. See olgu teile sarve puhumise päevaks. Siis ohverdage põletusohvriks issandale meeldivaks lõhnaks üks noor härjavärs, üks jäär, 7 aastast veatud oinastalle. Selle sama tähtsa kuu 10. päeval oli suur lepituspäev, alates 15. päevast aga pidi rahvas pidama 7 päeva lehtmajade püha. Seega kogunesid Esrat kuulama kõik, kes olid võimelised aru saama. Arvatavasti tähendas see ka vanemaid lapsi. Ainult pere kõige väiksemaid ei kohustatud kaasa tulema. Küllap oli neile korraldatud seks ajaks lapsehoid. Jumala sõna ei ole ainult täiskasvanute, vaid ka laste jaoks. Loen 8. peatükist 3. salmi. Ja ta luges seda veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees. Ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud seaduse raamatule. Seda salmi lugedes tekib mõte, kust võiks tänapäeval leida koguduse, kes koguneks kuulama Jumala seaduse lugemist hommikust keskpäevani. Rohkem kui pooletunnist jutlustki peetakse praegusel ajal tihti liiga pikaks. Raske öelda, miks luges Esra Moosese raamatuid just hommikupoolikul. Aga kindlasti tahtis ta anda üldpilti seadusest, mis oli sel ajal paljudele üsna tundmatu. Loen salmid 4 ja 5. Ja Esra, kirjatundja, seisis puust laval, mis selleks oli ehitatud, ja tema kõrval seisid Matitja, Sema, Anaja, Uurija, Hilkija ja Maaseja paremal pool ja Pedaja, Miisael, Malkija, Haasum, Hasbadana, Sakarja ja Mesullam vasakul pool. Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas. Ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Lavalt lugemine oli vajalik parema kuuldavuse huvides. Ilma selleta oleks hääl inimmassi seas rohkem sumbunud. Lava suurusest kõneleb see, et seal oli peale Esra veel 13 meest. Milleks olid nemad seal? Sellele küsimusele Nehemia raamat ei vasta. Ei täpsustata isegi, kas olid nad preestrid, leviidid või suguharude juhid. On võimalik, et nendel meestel oli sama ülesanne nagu hiljem abilistel sünagoogi jumalateenistustel. Seal võis vabalt olla 7 või rohkemgi inimest, kes lugesid korda mööda päeva tekste. Võib-olla olid needki mehed seal lugemisel abiks. Tagapool räägitakse, et peale nende oli veel 13 leviiti, kes seletasid seadust rahvale. Muidugi ei tea me, kuidas oli see kõik täpsemalt korraldatud. Tundub aga usutav, et kui teatud koht Moosese seadusest oli loetud, siis liikusid need mehed rahvahulgas ringi, veendumaks, et kõik olid kuuldust aru saanud. Suurt austust kirjutatud seaduse vastu näitab see, et rahvas tõusis püsti, kui Esra seaduse raamatu avas. Inimesed teadsid, et neil on tegemist Jumala ilmutusega, sellepärast tõusid nad püsti. Võib öelda, et sellest veevärava väljakul aset leidnud sündmusest peale sai juudi rahvas raamatu rahvaks. Austust kirjutatud Jumala sõna vastu näeme ka Uues Testamendis Luuka evangeeliumi 4. Peatükis salmides 16-21, kus on sünagoogi Jumala teenistuse kirjeldus. See on tuntud kirjakoht, kus Jeesus leidis prohvet Jesaja raamatust enda kohta käiva ennustuse, luges selle ette ja ütles siis, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Sellest kirjeldusest näeme, et Jumala sõna lugemise ajal Jeesus seisis, jutlust alustades aga istus. Samamoodi tegid need, kes olid kohal kuulajatena. Loen Nehemia raamatu 8. Peatükist 6. salmi. Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsitõstes, aamen, aamen. Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha. Koosolek algas Jumala ülistamisega. Seejärel heiditi Jumala ees põlvili ja silmili. See kõik näitab, millist austust andis rahvas Jumalale ja tema sõnale. Seal, kus Jumala sõna on esiplaanil, on ka taeva ja maa Jumal ise ligi. Muide, kuivõrd oleme meie seda endale teadvustanud. Loen salmid 7 ja 8. Ja Jeesua, Baani, Serebia, Jaamin, Akkub, Sabetai, Hoodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, Leviidid õpetasid rahvale seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatut Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. Kui hakati lugema Jumala sõna, siis tõusis rahvas jälle püsti. 13 leviiti, keda nimetatakse nimepidi, kandsid hoolt, et loetust ka aru saadaks. Nagu juba eespool ütlesin, on tõenäoline, et need mehed liikusid rahva seas ringi, sest ei öelda, et nad oleksid tõusnud lavale. Laval olid Esra ja veel 13 muud meest. Ei räägita täpsemalt, mis oli nende iga ühe ülesanne. Peaasi oli anda teada, et rahvale loeti ja õpetati Jumala sõna. Ka 13 leviidi osas ei räägita, mis kombel nad Jumala sõna õpetasid. Võib-olla nad rahvahulgas liikudes vastasid küsimustele, mis inimestel olid tekkinud. Nii said ebaselged kohad selgemaks ja arusaamine kasvas. Midagi samasugust oleks tarvis tänapäevalgi ja üks katse seda lünka täita on käesolev raadiosaade. Me saame õppida Jumala tahet tundma ainult piibli abil. Ei ole sugugi endast mõistetav, et meilegi see kõik arusaadav on, mis Jumal oma sõnas öelnud on. Moosese seadus pärines iisraellaste endi ajaloost ja oli otseselt seotud nende religiooni, kultuuri ja ühiskondliku eluga. Kui juba nemad vajasid õpetamist selleks, et loetust ka aru saadaks, kui palju enam vajame seda siis meie? Pole mingi ime, kui mõnigi ütleb, et ta on piiblit küll lugenud, aga ei saa midagi aru. Samuti pole ime, kui see tundub asjatundmatutele väga vastuoluline. Kahjuks on piibel vist mõnegi jaoks raamat, mis kaunistab küll raamaturiiulit, aga mida pole peetud vajalikuks avada, lugeda ja õppida. Aga ilma Jumala sõnata me ei tea, mida Jumal meist mõtleb, mida ta meilt ootab ja mida pakub. Loen 9. salmi. Ja Nehemja, kes oli maavalitseja ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale. See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke. Sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. See näitab, et Jumala sõna puudutas rahvast. Tegelikult on see väga hea. Palju hullem on, kui Jumala sõna küll kuuldakse, kuid lüüakse sellele hoolimatult käega või arvatakse, et meil pole sellega probleeme. Seda võib kergesti juhtuda kirikuski. Kui Jumala sõna inimesi puudutab, siis on ta täitnud oma ülesande, näidanud seda, mida on vaja näha. Jumala sõna toime kohta ütleb Jumal ise Jesaja raamatu 55. Peatükis salmides 10 ja 11 järgmist. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jumala sõna ei pöördunud tühjalt tagasi ka sel päeval, mil seda Esra juhtimisel rahvale õpetati. See kutsus esile kurbuse ja nutu. Nii see tõesti on sageli. Jumala sõna ei tekita ainult rõõmsat meeleolu. Ta näitab meile ka selliseid ebameeldivaid asju, mis me meelsamini unustaksime. Ehk ongi see suurim põhjus, miks piiblid meil nii kergesti lugemata seisavad. Kardame kohtuda püha Jumala nõudmistega. Need otse kui tõmbavad meil mati jalge alt, nii et me kukume, nähes kui kaugele oleme läinud Jumala tahtest. Ja see on väga ebameeldiv avastus. Kui rahvas nutma puhkes, tuletasid nii Nehemja ja Esra kui ka leviidid meelde, et tegelikult on see päev hoopis rõõmupäev. Seda sellepärast, et patu äratundmine loob ühtlasi võimaluse meeleparanduseks ja nii on inimestel võimalik oma elu asjad korda teha. See on raske ja ebameeldiv, aga selle tulemus on väga hea. Jumala päris eesmärk meiega ei ole teha meid kurvaks, vaid hoopis vabaks ja rõõmsaks. Jumal on meid loonud ja ta on teinud seda hea eesmärgiga. Ta ei taha meid kiusata ja masendada, vaid tal on meiega head kavatsused. Aga siis võib tekkida küsimus, miks tundub Jumala sõna inimesele sageli ebameeldiv ja kutsub esile isegi nutu? Vastus on, et nutu kutsub esile ükskõik mis asi, mis sa oled teinud, kui saad äkki teada, et oled teinud seda kapitaalselt valesti ja see läheb kalliks maksma. Ehk meenub sulle mõni suur rumalus, mis sa oma elus oled teinud. Meenuta, mida sa tundsid, kui selle avastasid. Nii on ka Jumala tahtega, kui me Jumalasse usume ja tema tahtest üldse hoolime. Jumal tahab, et meie elu oleks turvaline ja täisväärtuslik ja elatud nii, et poleks tarvis mitte millegi pärast karta või häbeneda. Aga küllap me järele mõeldes mõistame, et meie elu ei ole olnud selline. Siis on loomulik, kui see meid nutma ajab, kui me selle avastame. Rõõmaga tuleb sellest, kui saame teada, et Jumalal on meiega ikka veel head eesmärgid. Ta ei ole neid maha matnud ega neist loobunud, hoolimata kõigest sellest, millega meie vahepeal oleme hakkama saanud või mis meiega on juhtunud. Ta on alati valmis andma meie elule uue sisu ja mõtte. Ehkki nutupõhjused meie elust siin maailmas päriselt ei kaogi, tõotab Jumal ise olla meiega ka siis, kui meil on päris halb. Meilt oodatakse ainult, et me nõustume osalema tema päästeplaanis, mille garanteerijaks on tema poeg Jeesus Kristus. Ka Esra mõistis, et Jumala ilmutus tähendab inimestele tegelikult rõõmu. Loen 10. salmi. Ja ta ütles neile, minge, sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud, sest see päev on pühitsetud meie issandale ja ärge kurvastage, sest rõõm issandast on teie ramm. On huvitav, kui tihedalt on piiblis teineteisega seotud rõõmustamine ja üheskoos söömine. Seda näeme nii uues kui ka vanas testamendis. Näiteks Jeesuse tähendamissõnas kadunud pojast ütleb isa, kui poeg koju tagasi tuli. Ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad. Luuka evangeelium 15.23. Seda sama näeme ilmutusraamatus, kus Jeesus ütleb oma leigele kogudusele. Enne ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ilmutusraamat 3.20. Üheskoos söömine tähendab mitte ainult rõõmu, vaid ka lähedast osadust sööma ajal osalejate vahel. Piibel räägib üheskoos söömisest isegi taevariigis. Ilmutusraamatu 19. peatüki 9. salmis on sõnad. Ingel ütles mulle, kirjuta, õndsad on need, kes on kutsutud talle pulmasööma ajale. Ta ütles mulle, need on tõelised Jumala sõnad. Samuti võrdles Jeesus taevariiki pulmasööma ajaga Matteuse evangeeliumi 22. peatükis salmides 2-4. Taevariik on kuningasarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid. Öelge kutsutuile, vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Nagu näeme, on Jumalal oma rahvast kutsudes tõesti ainult kõige paremad kavatsused. Esra üleskutses rahvale minna, süüa ja rõõmustada võib seega näha kogu päästeloo tähtsamaid momente, sest isegi päästmist ennast kutsutakse sööma tulemiseks. Jumala sõna avab meie ees tõesti taevase toidulaua. Seda pidas ilmselt silmas ka Johannes, kui ta kirjutas oma esimeses kirjas esimese peatüki 4. salmis. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Jumala sõna ääres võime rõõmsalt võtta vastu vaimulikku toitu ja nautida üksteise seltskonda. Loen salmid 11 ja 12. Ja leviidid vaigistasid rahvakogu öeldes, rahunege, sest see päev on püha, ja ärge kurvastage. Siis läks kogu rahvas sööma ja jooma, läkitama teistelegi osa ja pidama suurt rõõmupidu, sest nad mõistsid sõnu, mis neile oli teatavaks tehtud. Siin on tähtis tõdemus. Inimesed mõistsid sõnu, mis neile oli teatavaks tehtud. Nii muutusid murepisarad rõõmupeoks. Selle juurde tahabki Jumal meid oma sõna läbi juhtida ja see on Jumala sõna uurimise normaalne tulemus. Väga paljude inimeste ja isegi kristlaskonna suur häda on, et me oleme Jumala sõna suhtes väga pika taipamisega. Võime isegi arvata, et me seda tunneme, aga selle tegelik sisu jõuab meile pärale väga visalt ja paljudele ei jõuagi. Juba siis, kui Issand Jesaja prohvetiks kutsus, ütles ta ühtlasi, milline on Jumala sõna kuulutuse mõju paljude inimeste jaoks. Tee tuimaks selle rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Jesaja raamat 6:10. Seda näeme väga palju ka kaasaegsel Eestimaal ja üldse läänemaailmas. Kui aga Esra seadust luges ja leviidid selle rahvale ära seletasid, siis mõisteti, mida Jumal oma sõnaga taotleb, ja ehkki see tõi algul kaasa mure, muutus see pärast rõõmuks. Peame siin kohal silmas, et Esral oli võimalik lugeda rahvale ainult Moosese seadust, meil aga on ju võrratult rohkem, rõõmusõnum Jeesusest Kristusest. Vang saab vabaks, näljane saab süüa, surnu ärkab ellu. Kes ei rõõmustaks, kui sünnivad sellised imed? Paraku peame ka tunnistama, et sageli me neid imesid tegelikkuses ei näe, ja põhjuseks on nimelt see, et Jumala sõna tegelik sisu ja vägi jääb meile kaugeks. Me võime seda tunda teoreetiliselt isegi päris hästi, aga kaugeks jääb just selle praktiline rakendus. Kas me siin ei leidnudki ühte olulist asja, mida me peaksime hakkama paluma ja taotlema? Jumala sõna tegelikku sisulist mõistmist. Mõistmist nimelt nii, nagu Jumal ise seda on mõelnud. Seitsmendas kuus olid ka lehtmajade pühad. Loen 13. salmi. Ja teisel päeval tulid kokku kogu rahva perekondade peamehed, preestrid ja leviidid kirjatundja Esra juurde seaduse sõnu tundma õppima. Kui huvi Jumala sõna uurimise vastu on ehtne ja kui seda ka tegelikult mõistetakse, siis jätkub indu selle uurimiseks rohkemgi, mitte ainult pühade ajaks või pühapäevaks. Kui seda oleks Eestimaalgi rohkem, siis oleksid kirikud tungil täis kaugelt rohkem kui ainult jõuluõhtutel. Neid aegu on ajaloos ka olnud ja kui Jumal armu annab, siis tuleb neid veel. Seni aga on meie asi, kes Jumala sõna juba mingil määral tunneme, hoolitseda, et see oleks meile tõeliseks toiduks ja rõõmuallikaks. Sel juhul ehk hakkavad teisedki seda himustama. Loen salmid 14-16. Ja nad leidsid seaduses, mille Issand Moosese läbi oli andnud, kirjutatud olevat, et Iisraeli lapsed pidid pühade ajal 7. kuus elama lehtmajades ja et kõigis nende linnades ja Jerusalemmas pidi kuulutatama ja hüütama, öeldes, minge mägedele ja tooge õlipuu või metsõlipuu oksi, ja mürdi, palmi või muu leherikka puu oksi lehtmajade tegemiseks, nagu on kirjutatud. Ja rahvas läks ja tõi ning tegi enesele lehtmaju, iga üks oma katusele ja õue ja Jumala koja õuedesse, veevärava väljakule ja Efraimi värava väljakule. Pöörame muuhulgas tähelepanu väravatele, mida siin mainiti. Veevärav on meile juba ammututtav, aga Efraimi väravat ei ole Nehemia raamatus seni mainitud. Sellest ei räägitud midagi ka siis, kui jälgisime ehitustööde kulgu pikki kogu linnamüüri. Mis võiks olla selle mitte nimetamise põhjuseks? Üks võimalus on näiteks, et see ei vajanudki parandamist. Teiseks on võimalik, et mõnel väraval oli vähemalt kaks eri nime. Sel juhul oli Efraimi värav mõne värava teine nimi. Tagapool mainitakse Efraimi väravat veel kord seoses linnamüüri pühitsemisega 12. peatüki 39. salmis. Sealt tekib aru saam, et see värav paiknes paksumüüri ja vana värava vahel, seega tõenäoliselt linna loodenurgas. Aga tuleme tagasi lehtmajade püha juurde. Seda tuli Moosese seaduse järgi pidada alates 7. kuu 15. päevast 7 päeva jooksul. Millegi pärast ei nimetagi Nehemia raamat suurt lepituspäeva, mida tuli pidada sama kuu 10. päeval. Selle põhjuseks võib olla, et see ei nõudnud rahvalt mingeid erilisi ettevõtmisi, kui mitte lugeda selleks paastumist. See vastu lehtmajade püha pidamise korraldamine nõudis palju aega. Loetud salmidest võib lehtmajade püha kohta järeldada, et see polnud rahvale päris tundmatu. Uus oli see, et seda tuli pidada elades lehtonnides. Piiblit lugedes võib juhtuda vahel samamoodi nagu nende Esra ja Nehemia kaasaegsetega. Mõni piiblikoht võib olla nii palju kuuldud ja tunduda nii tuttav, et sealt ei oska enam oodatagi leida midagi uut. Kui aga peatuda ja võtta aega selle hoolikamaks uurimiseks, siis võib sealt avastada paljugi, mida pole varem näinud ja mõistnud. Seda võiks võrrelda tolmuse maaliga, mida vaadates võib küll enam vähem näha, mida seal on kujutatud. Kui aga pühkida tolm ära, siis muutub see sama maal hoopis selgemaks ja värvid säravad täies kirkuses. Piiblit lugedes peaksime alati püüdma pühkida kõrvale juba kujunenud teadmiste ja eelarvamuste tolmukorra ja vaadelda ka tuttavat kirjakohta tähelepanelikult, nagu poleks seda varem näinudki. Siis võime leida endale üllatuseks ennenägematuid värvitoone.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme rahva suurest meeleparandusest, mis viib Jumala ülistamiseni. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõik ilusat ja taas kuulmiseni.